I tjenesten og truslerne tager vi dig med ind i Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nogen gang kan. Bliv klogere på truslerne mod Danmarks sikkerhed, få råd om, hvordan du selv kan ruste dig mod dem, og mød nogle af de mennesker, der arbejder for Politiets Efterretningstjeneste. I dag skal vi høre om noget af det mest hemmelige og sensitive, der findes i PT, nemlig Danmarks vidnebeskyttelsesprogram. Vidnebeskyttelse er desværre nødvendig, fordi vi lever i tider, hvor retsordenen, fundamentet for vores demokrati, udfordrer sig alt fra organiserede kriminelle over terrorister til spioner. Sagen er, at hvis forbrydere og forbrydelser ikke kan blive straffet, fordi mennesker med unik viden om de kriminelles ulovlige handlinger ikke vil vidne af frygt for deres liv, ja, så er der risiko for, at retshåndhævelsen og dermed retsordenen bliver sat ud af kraft. I meget sjældne tilfælde oplever vidner at blive alvorligt truet, og i de særlige tilfælde har staten mulighed for at yde dem beskyttelse. Staten yder denne beskyttelse dels af hensyn til det enkelte vidne, dels af hensyn til den bredere offentlighed. Det er nemlig afgørende, at der er tillid til, at man kan vidne i sager mod organiserede kriminelle og terrorister uden risiko for liv og førlighed. I dagens podcast stiller vi derfor skarpt på, hvordan Danmarks Nationale Vidnebeskyttelsesprogram, der altså er forankret i PT, fungerer. Rationalet er, jo flere, der kender til vidnebeskyttelsesprogrammet, desto flere er der forhåbentlig, som vil stille sig frem og vidne mod organiserede kriminelle og terrorister. Simpelthen fordi de ved, at selvom der måtte være nogen derude, som vil true dem på livet, hvis de beslutter sig for at vidne, så har PT midlerne til at beskytte dem. På den baggrund skal vi i dag tale med en af de PT-medarbejdere, som til daglig arbejder med vidnebeskyttelse. Mit navn er Søren, og jeg er jeres vært. Nå, først og fremmest velkommen til dig, Thomas.
Tak.
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at Thomas ikke er dit rigtige navn, ligesom man vil kunne høre, at din stemme er blevet sløret. Og grunden til det er, at vidnebeskyttelsesprogrammet i PT er særdeles sensitivt, og at identiteten på de PT-medarbejdere, der arbejder med vidnebeskyttelsesprogrammet, skal holdes hemmeligt. Det er både af hensyn til sikkerheden for de vidner, som er under beskyttelse, og selvfølgelig af hensyn til PT-medarbejdernes egen sikkerhed. Men inden vi giver os i kast med dagens emne, så tænker jeg, at vi skal høre lidt om dig, Thomas. Så hvad er din baggrund, og hvordan endte du med at arbejde i PT?
Ja, først og fremmest tak, fordi jeg må være med i det her. Og jeg kan sige, at jeg har arbejdet i politiet i mange år, og jeg har været i forskellige afdelinger i København og i Rigspolitiet. Og den røde tråd for mig har altid været, at jeg har arbejdet med mennesker, som jeg på den ene eller den anden måde har forsøgt at hjælpe. Jeg har været i PT i over 15 år, og jeg kom dertil som efterforsker.
Ja, og du har så været i PT ret længe, men hvordan kom du til at arbejde med vidnebeskyttelsesprogrammet?
Jeg husker, da jeg blev ansat i PET, så kom jeg på rundtur i de forskellige afdelinger. Og der mødte jeg blandt andet en forskellige gruppe mennesker og en gruppe, der arbejdede med vidnebeskyttelse. De fortalte sådan lidt om deres arbejde og introducerede det for mig. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det simpelthen lød som verdens mest spændende og interessante og meningsfulde arbejde. Så da der kom en mulighed en dag for en ledestilling der, så tænkte jeg, at der var ikke et øjeblik i tvivl om, at det var mit drømmejob, og at jeg var også så heldig at få stillingen.
Så du slog simpelthen til og fik jobbet. Men hvad er din rolle så i vidnebeskyttelsesprogrammet?
Min rolle er i lighed med de andre i gruppen at forsøge at hjælpe de her mennesker, som af den ene eller anden grund er truet og er i fare og som har brug for beskyttelse. Og det indebærer at få dem væk i sikkerhed og derefter i et samarbejde med den enkelte person og bygge en ny og tryg tilværelse op om alt, hvad det indebærer i for eksempel en ny bolig, en ny uddannelse, en ny job, ny omgangskreds, ny hobbies osv.
Nå, okay Thomas, det var lidt om dig og din vej ind i vidnebeskyttelsesprogrammet. Men skulle vi ikke lige prøve at starte med at få noget af det basale på plads om vidnebeskyttelsesprogrammet? Kan du ikke prøve at beskrive, hvad programmet er sådan i grove træk?
Jo, altså som du selv nævnte i indledningen, så er det i sjældne tilfælde personer, som er så alvorligt truet, at de simpelthen er nødt til at komme under beskyttelse. I mange tilfælde er det politikredsene, der varetager en række funktioner i den forbindelse, og der selv kan håndtere at få beskyttet de her personer. Det kan de for eksempel gøre ved noget navne- og adressebeskyttelse, og de kan gøre det ved at lave noget tilhold, og de kan lave overfaldsalarm, som den pågældende får udleveret. Men i nogle meget alvorlige tilfælde, hvor politikredsens eller beskyttelsesforanstaltninger de simpelthen ikke er tilstrækkelige, der kan et vidnebeskyttelsesprogram i PET være en løsning. Og det bruger altid på en konkret vurdering, og truslen kan nogle gange være så alvorlig, at den truede, eller det kræver faktisk, at den truede persons liv er i fare.
Okay, lidt senere skal vi også tale om, hvad det indebærer at være under vidnebeskyttelse i PET. Men jeg kunne godt tænke mig at bore lidt mere i fakta om programmet. Kan du ikke fortælle mig, hvor lang tid vidnebeskyttelsesprogrammet har eksisteret, om det altid har ligget i PET?
Jo, det er sådan, at Danmarks vidnebeskyttelsesprogram det blev oprettet i 2001, og i starten der lå det hos det, der hed Rigspolitiets afdeling A. Men så i 2006 så blev ansvaret og personalressourcerne flyttet og overdraget til PET. Og det giver på mange måder rigtig god mening, fordi det, at det er forankret hos PET og en sikkerheds- og efterretningstjeneste, det giver nogle helt særlige kompetencer og muligheder og internationale forbindelser, som man i øvrigt ikke har i det øvrige politi. Og det giver også nogle rigtig store fordele i vores arbejde med vores vidner i dagligdagen.
Kan man sige noget om, at der er mere behov for vidnebeskyttelse i dag, end der tidligere har været? Altså ser I folk, der er vidner, som i højere grad er i fare end tidligere?
Jeg vil sige, den største forskel i forhold til for 20 år siden, der er det nok, at vidnerne måske meget dengang havde meget nemmere ved at holde lav profil. Groft sagt, så kunne man måske løse en sag ved at flytte vedkommende fra den ene kommune til den anden kommune. I dag så er verden blevet meget mindre på den måde, at vi er forbundet digitalt overalt. Og derfor er det også blevet en meget mere kompleks opgave at gennem folk i forhold til tidligere. Og derfor så vil jeg også tro, at politikredsene mere end nogensinde har i forhold til før har brug for vores hjælp og rådgivning.
Ja, jamen det giver god mening. Så altså, det faktum, at verden udvikler sig og forandrer sig, det har naturligvis en indflydelse på vidnebeskyttelsesprogrammet. Men kan du måske alligevel fortælle lidt mere om, hvordan vidnebeskyttelsesprogrammet har udviklet sig gennem årene?
Ja, altså helt overordnet kan man sige, at vidnebeskyttelsesprogrammet helt naturligt har udviklet sig gennem årene, ud fra det beskyttelsesbehov, der har været i de gamle sager, og de behov, der kommer i de nye sager, der er kommet til. Der er helt fra starten af vidnebeskyttelsesprogrammets historie været tale om sager, som er enormt svære og komplekse, og det var de dengang, og sådan er det bestemt også i dag. De er ikke blevet mindre komplekse med tiden. Og så vil jeg sige, at der er vidt forskellige mennesker, og dermed også meget vidt forskellige liv, historier og behov, som vi arbejder med. Og derfor så har vi også i løbet af årene endt i nogle udfordrende og svære situationer, hvor vi er blevet klogere. Men vores udgangspunkt har også altid, vil jeg sige, altid været at forsøge at løse problemerne efter bedste evne og med størst mulige respekt og hensyntagen til det enkelte vidne. Men det er vigtigt for mig at understrege, at altså, vores agerende altid har været med udgangspunkt i vores hovedopgave, som er at beskytte den pågældende person på bedste og sikreste vis. Men vi lærer alle sager, og vi tilpasser løbende vidnebeskyttelsesprogrammet, og det kommer vi også til at gøre i fremtiden.
Men så er det jo, jeg kommer til at tænke på, hvem er det så, der ender i det her vidnebeskyttelsesprogram? Kan du komme ind på, hvem præcis det er, der træder ind i sådan et vidnebeskyttelsesprogram?
Jeg ved ikke, om jeg kan komme ind på det helt præcist, men jeg kan sige, at der i hvert fald er et meget stort spænd i de mennesker, som kommer under vidnebeskyttelse i PET. Jeg vil sige, at den primære målgruppe, det er de personer, som vidner eller overvejer vidner i retssager, og som på den baggrund bliver udsat for meget alvorlige og troværdige trusler, ofte dødstrusler. Der kan også være sager, som man vil vurdere, at de fremtidsmæssigt kommer til at blive udsat for de her trusler. Det kan også være sager, vi overvejer. Og så vil jeg sige, at vi tager som regel først over i de meget særlige ekstreme tilfælde, hvor politikredsene af den ene eller anden grund ikke kan stå for den varige beskyttelse af vidner.
Er der et eller andet, der kendetegner det typiske vidne? Er der noget, der går igen for dem, om man så må sige? Altså for dem, som har brug for jeres beskyttelse?
Altså i vores verden, så er der ikke noget, som vi kalder et typisk vidne. Vi ser altid på det enkelte menneske, som har brug for vidnebeskyttelse. De har ofte meget forskellige udgangspunkter og behov og kompetencer og drømme og fremtidsplaner. Det kan for eksempel være en kriminel person, der har flere domme og eventuelt fængselsophold bag sig. Det kan være en person, der kommer fra et vellønnet topjob. Det kan være en person med familie og børn. Og det kan være en person, der er involveret i en æresrelateret sag. Kort sagt, så vil jeg sige, at det er folk med vidt forskellige opvækst og livsvilkår og baggrund, Så der er et utroligt stort spænd i de folk, som jeg er med at gøre. Og så vil jeg sige, at på grund af det spænd, så er vi jo også altid nødt til at skræddersy vores hjælp til den enkelte, for at give vedkommende de bedste vilkår og de bedste muligheder for at lykkes. For i sidste ende, så er det utroligt ressourcekrævende. Og der er ikke noget, vi hellere vil, end at få de her vidner bedst muligt på vej ud i fremtiden. Hvis man gerne vil tale om noget, der er typisk, så kan man måske tale om forskellige typer af trusler. Meget ofte så handler det om folk, som har været truet af organiserede kriminelle eller terrorister. Og vi har også haft en del sager, hvor der har været folk, der har været involveret i æresrelaterede sager. Så måske ikke de typiske folk, men mere de typiske trusler, vi kan tale om.
Ja, jeg kan forstå, at det spænder bredt, men det er også noget særligt at være under vidnebeskyttelse, tænker jeg mig. Og betyder det så, at der er nogle særlige krav, der skal være opfyldt, før man kan få den her beskyttelse?
Ja, det kan man godt sige. Der vil både være nogle ret objektive krav, for eksempel at man skal være virkelig alvorligt truet, og ens liv skal potentielt være i fare. Og derudover så er der også nogle andre forhold, som skal være til stede for at vurdere, at en person er egnet til at komme i vidnebeskyttelsesprogrammet. Det kan for eksempel være, at man har givet vigtige oplysninger til en efterforskning eller en retssag, at man har vilje og evne til at samarbejde. Der er forskellige psykologiske forhold, som vi tager under betragtning. Og derudover så er der også den faktor, hvorvidt det faktisk er realistisk at kunne flytte vidne til et nyt sted. Og det vil sige, at det er vigtigt at understrege, at det er et gensidigt forpligtende samarbejde, når man kommer i et vidnebeskyttelsesprogram. Og det er ikke alle, der er egnet til at indgå et program. Det er altid frivilligt at træde ind i sådan et program. Og gør man det, så er udgangspunktet, at samarbejdet fortsætter, så længe parterne har behov for det. Men det er stadig frivilligt, så man kan altid træde ud igen. Man skal bare være klar over, at gør man det, så er det ikke sikkert, at man kan drage nytte af programmets fulde muligheder.
Men altså, jeg har alligevel lyst til at spørge, hvad indebærer det mere præcist at være i det vidnebeskyttelsesprogram? Kan du sige noget om, hvordan det er at være i vidnebeskyttelsesprogrammet?
Altså, jeg kan jo i hvert fald sige, at det er hårdt, og det er rigtig hårdt, og det er det især i begyndelsen. Det kan være den der uvished for, hvad skal der nu ske med ens liv. Og det er også derfor, at det heller ikke er noget, man bare bør gøre, hvis der på nogen måde er andre muligheder. Det er absolut sidste udvej at tage den beskyttelsesforanstaltning i brug. Og så vil jeg sige, altså i de mest alvorlige tilfælde, så kan vi jo lave et fuldstændigt identitetsskifte, og personen kan måske også få hjælp til et nyt liv i et andet land. Men for at sådan et identitetsskifte skal kunne gennemføres, så skal vidnet medvirke i hele processen, overholde en række konkret fastsatte betingelser og forholdsregler og sikkerhedsregler. Man skal for eksempel være indstillet på at opgive sit arbejde og sin uddannelse, sit bagland, sit liv, og man skal afbryde kontakten med de personer, som står en nær. Så det er virkelig vigtigt, at vidner er indforstået med at overholde de betingelser, for ellers så kan tingene simpelthen ikke lykkes. Og så er det vigtigt at understrege, at vi tilbyder ikke et luksusliv i sus og dus. Det er også sjældent udgangspunktet for de mennesker, vi så møder. Men altså, hvis de selv er indstillet på at arbejde for sagen og har en høj grad af motivation, så er der i hvert fald et godt udgangspunkt for, at sagen den kan lykkes, og vidnet kan få et godt liv i sikkerhed og tryghed fremadrettet.
Ja, så springer lige ind her, hvis jeg må. Altså, man bliver flyttet rundt, man kan undergå et identitetsskift, som du beskriver. Hvad nu, hvis man som vidne har familie og børn? Hvad gør man så?
Ja, så bliver ægtefællen og børnene også tilbudt et tilsvarende identitetsskift under de samme vilkår. Men det, der må jeg sige, der snakker vi om ganske særlige tilfælde.
Alright. Og er det sådan, at I nogensinde har afvist nogen, der gerne vil i vidnebeskyttelse, fordi de ligesom ikke kunne leve op til de krav og retningslinjer, som du har beskrevet for mig?
Det har vi. For i nogle tilfælde, så vurderer vi, at der faktisk findes bedre og mere langsigtede løsninger for den enkelte. Så det er altid noget, der sker i en grundig dialog med vidnet og den pågældende politikreds om, hvad der er bedst i den enkelte sag. Vi har også haft sager, hvor både PET og os i PET og så politikredsen er blevet enige om, at personen er egnet, og det er det er helt rigtigt for vores side af sagen at se, at vidnet kommer i det vidnebeskyttelsesprogram. Men hvor vidnet selv takker nej, efter ligesom at have hørt lidt mere indgående om, hvad det går ud på, og hvor vidnet selv finder en anden udvej eller eventuelt i samarbejde med politikredsen. Der er også nogle tilfælde, hvor vi har fundet personer uegnet til at indgå i det vidnebeskyttelsesprogram, efter at vi har lavet en meget grundig forundersøgelse, og det gør vi i alle vores sager. Og det sker simpelthen i den dybeste respekt for det enkelte menneske. For det er et liv i et vidensbeskyttelsesprogram, ved vi godt, det er ikke spor let, og det er tillagt en lang række restriktioner og begrænsninger i forhold til det liv, som man har været vant til. Og det er ikke alle, der kan leve med de begrænsninger. Derfor oplever de også, og vil opleve det som en stor begrænsning i deres personlige frihed og en kæmpe omvæltning, kan man sige. Så at indgå i sådan et program, det vil altid bygge på frivillighed og egen motivation. Og der er ikke nogen, der skal tvinges ind i sådan et program, som slet ikke passer til dem som mennesker. Det vil altid foregå i samarbejde med politikredsen og det enkelte individ om, at vi så kan prøve at finde andre beskyttelsestiltag, som kan løse sagen.
Okay, men jeg skal altså lige have noget slået fast. Kan man komme ud af vidnebeskyttelsesprogrammet igen, hvis man fortryder, eller hvis nu de personer, man har vidne imod, er kommet bag lås og slå?
Det er et tillidsbaseret samarbejde, og ja, man kan altid træde ud igen, hvis man ønsker det. Men for at samarbejdet skal fungere optimalt og give mening, så er man også nødt til at acceptere nogle sikkerhedsmæssige begrænsninger. Og heldigvis oplever vi, at vidnerne er indforstået med det, så længe de her begrænsninger de giver mening for dem. Og så vil jeg sige det, for det er jo egentlig nemt nok at beskytte folk. Altså der, hvor det bliver svært, det er, hvis man skal finde den her balance mellem beskyttelse og trivsel. Og den balance, det kræver en forståelse fra vidnernes side også. Fordi jo højere beskyttelse, jo mere vi lukker dem væk, gemmer dem væk, jamen jo større begrænsninger i deres personlige frihed vil der også være, og jo mindre trivsel vil der være. Så vi er enormt fokuseret på at lave den her balance mellem beskyttelse og trivsel. Og det hjælper også, når vi forklarer det, og vidnerne plejer også at have en stor forståelse for det, og så kan de også se meningen med det. Men hvis nogen ønsker at forlade programmet, eventuelt fordi de her restriktioner de er for store, så vil vi altid forsøge at sikre, at det sker på så god og ordentlig måde som muligt.
Jeg vil gerne spørge, hvad karakteriserer et succesfuldt vidnebeskyttelsesforløb? Fordi det lyder jo ret omfattende at træde ind i vidnebeskyttelsesprogrammet.
Det vil jeg sige, at vidnerne og måske også deres familie, at de bliver hjulpet videre til et nyt og uafhængigt og velfungerende liv, i sikkerhed. Det er et kæmpe succeskriterie. Det er jo også ofte folk, der selv har sat deres liv på spil, og måske også deres nære liv på spil. Og det er enormt vigtigt i et demokratisk samfund, at folk de har en mulighed for at få beskyttelse, hvis de har hjulpet myndighederne og med at vidne. Og at myndighederne og samfundet så kan tilbyde dem en beskyttelse, der kan gøre dem sikre. Og heldigvis er det lykkedes for de folk, vi har arbejdet med, der har brug for det, og at give dem en ny chance i livet. Og vores mål, det vil altid være, at vores vidner, de kan leve et frit og trygt liv i uafhængighed af os. Det vil sige, at vi arbejder mod, at vidnet kommer i arbejde, eventuelt efter en ny uddannelse, måske lærer de et nyt sprog, og at de kan klare sig selv økonomisk og har et socialt liv, og i det hele taget er så selvkørende som muligt, nøjagtigt som alle andre mennesker lever deres liv. Og det lyder måske banalt, men altså, vi ønsker, at vores vidner får et virkelig godt og velfungerende liv. Deres fremtid det bliver formet i et gensidigt samarbejde mellem os og dem, og vi lytter altid meget til det enkelte vidnes behov og ønsker for deres fremtid. Og hvis vidnet får brug for os, også efter at de ligesom er kommet over et liv i uafhængighed for os, jamen så er vi der altid, hvis de får brug for os.
Hvor mange har I så i programmet lige nu?
Ja, det kan jeg jo ikke komme nærmere ind på, men jeg kan sige, at det er ikke en svingdør. Altså, vi får jo flere ind i programmet, end der kommer ud af programmet. Så man kan jo på den måde godt sige, at der bliver flere og flere. Men der er jo også mange af de her vidner, som vi hjælper og har hjulpet gennem tiden, som vi ikke hører ret meget til mere, fordi de klarer sig godt og har et godt nyt liv.
Thomas, nu har du fortalt lidt om, hvad det kræver, at de troede personer, der ønsker at vidne, og som så skal være under beskyttelse. Og det lyder jo, som jeg vist også allerede har sagt, som om det kører lidt af en mundfuld. Og det får mig til at tænke på, om det også kræver noget særligt af dig og dine kolleger at arbejde i vidnebeskyttelsesprogrammet. Er det tilfældet? Og hvis ja, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvordan det er?
Jo, jeg vil sige, at min og mine kollegaers hovedopgave det er at sikre enten midlertidig eller permanent beskyttelse af troede personer i en bred forstand. Og det gøres ikke bare ved at finde en bolig eller et nyt sted, som vidnet kan være i, eller et nyt job eller en ny uddannelse. Vi skal også kunne håndtere den truede persons mentale tilstand. Og den kan være virkelig ustabil, fordi deres livsvilkår og netværk er jo blevet pludselig radikalt helt forandret. Og også fordi deres fremtid kan jo føles meget uvis. Hvad skal der ske med dem? Og jeg vil sige, så i arbejdet er der både noget, der er meget lavpraktisk, hvor vi for eksempel prøver at finde ny bolig, et nyt job osv., et nyt sted, og hvor vi også skal håndtere nogle praktiske ting, både fra det tidligere liv og så nu i det nye liv. Men så vil jeg sige, så er der også det mentale arbejde, som handler om, at vi skal hjælpe med at holde den troede person i mental balance. Og det er ikke altid let. Og som vidnebeskytter vil jeg sige, så skal man have man skal være en god menneskekender, og man skal have en god energi, og have en god situationsforståelse og situationsfornemmelse. Og så skal man være så skal man være god til at lytte, og man skal være forstående, og man skal være empatisk, for det er altså folk, som er i en virkelig, virkelig svær situation. Og så skal man være villig til at blive kontaktet og hjælpe nogle mennesker, der er i nød 24-7. Og så vil jeg sige, for os er det altid vigtigt, at vi møder vidner med respekt og venlighed og imødekommenhed og sympati. Og ofte så er vi de eneste mennesker, som de har at betro sig til. Vi er de eneste, der kender hele deres historie, og de har jo haft et tidligere liv og det nye liv. Og når de møder folk i det nye liv, kan de ikke fortælle om deres baggrund. Så det er noget, vi bruger rigtig meget tid på, og det er noget, hvor vi har en kæmpe forståelse for, fordi de har kun os, som de kan fortælle den fulde historie. Og i nogle tilfælde er det resten af deres liv, de kun har os at fortælle den historie. Så vi hører på deres frustrationer og deres sorger og deres glæder, og prøve at hjælpe dem så godt som muligt. Jeg vil sige, vi er der for dem dag og nat, og det har de også fortjent, vi er, fordi de har haft det mod til at vidne og hjælpe og været med til at hjælpe samfundet, og de har også fortjent den her hjælp fra vores side af.
Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det er at arbejde med så et alvorligt område, altså med folk, der simpelthen er i livsfare?
Det er på samme tid meget, meget givende og meget, meget meningsfyldt stykke arbejde. Vi kommer helt tæt på meget forskellige mennesker, som er i dyb krise af den ene eller anden grund. Og vi hjælper og rådgiver dem i mange, mange år fremover. Og når vi gør det, så bliver vi jo kun glade, når vi ser, at de lykkes, at de blomster op, at de får succes med nye ting i deres nye liv, at de måske stifter familie. De kommer simpelthen godt videre i deres liv. Det er det aller bedste for os at kunne se det. Det er også et utroligt spændende stykke arbejde, for selvom der er sådan en helt almindelig dag på kontoret med meget skærmarbejde, så er der også meget operativt arbejde, og der er meget arbejde rent internationalt, og tingene kan pludselig gå meget, meget stærkt. Så som vidnebeskytter, så skal man kunne lide at være på både dag og nat. Og det kan vi heldigvis også, ellers så var vi der nok ikke. Og så vil jeg sige, at vi skal hele tiden følge med tiden, fordi samfundet og teknologien den udvikler sig og forandrer sig hele tiden. Så vi skal også hele tiden uddanne os og tilpasse vores program til den virkelighed, som vi agerer i.
Du beskriver jo en stilling, som lyder som noget lidt ud over det sædvanlige. I tidligere udgaver af den her podcast, der har vi også hørt om aktionsstyrken og livvagtstyrken. Og udover det også af specielle funktioner og stillinger, så var noget af det, der gik igen, at der også er et helt særligt sammenhold i aktionsstyrken og i livvagtstyrken. På den baggrund kunne du så prøve at beskrive, hvordan det er at arbejde med vidnebeskyttelsesprogrammet, altså om der også er et helt særligt kollegaskab og fællesskab der?
Mange af de sager, som vi arbejder med i vores gruppe, det er de enormt sensitive og også meget alvorlige. Og det betyder, at jeg kan kun tale med mine kollegaer om det. Og det er klart, at det giver et helt særligt kollega-sammenhold, hvor vi støtter og hjælper hinanden. Og det er fuldstændig uvurderligt i vores daglige arbejde. Vi har på mange måder en hverdag, der aldrig er alligevel helt af en hverdag. Og det skal vi kunne lide, og lige pludselig kan tingene tage en drejning, og der kan være akut brug for vores hjælp i den ene eller anden retning. Og det trives jeg godt i, og jeg synes, det er et enormt givende og meningsfyldt stykke arbejde.
Du nævnte også her tidligere, at dit job har en international dimension. Altså, du arbejder internationalt. Hvad mener du med det? Altså, er det sådan, at I samarbejder med andre lande?
Ja, der må vi bare sige, at Danmark er jo et lille bitte land at gemme sig i. Men med hvem og hvordan vi beskytter vores folk og hvem vi arbejder sammen med, det er nødt til at beskytte hensyn til vores vidner og vores partner i udlandet.
Okay, det er forstået. Så vender jeg mig mod noget lidt andet. Du sagde tidligere i podcasten, at vidnebeskyttelsesprogrammet PT er vokset ud af politikredsene, vi har her i Danmark. Og du sagde også, at I arbejder tæt sammen med det øvrige politi. Hvordan er jeres samarbejde sådan med politikredsene? Hvordan fungerer det?
Der er et rigtig godt og tæt samarbejde, når sagerne de opstår. Det er også på tidlige tidspunkter, hvor en sag måske ikke er blevet til en vidnebeskyttelsessag endnu, men noget, der potentielt kan komme, så har vi et virkelig godt samarbejde, og vi kommer ud til politikredsene og har møder med dem og hører om sagerne. Og så er vi jo politifolk, og vi kan godt lide at besøge kredsene og tilbyde vores råd og vejledning til dem, når de har brug for det. Og det gælder også i de sager, som sagt, ikke nødvendigvis bliver til vidnebeskyttelsessager. Og så vil jeg sige, at vores besøg og sparring med politikredsene, det er i den grad med til selv at holde os skarpe, og vi lærer altid noget, når vi er ude hos politikredsene, hos de mange dygtige kollegaer, der arbejder ude i kredsene.
Ja, jamen det lyder som om, der er et godt samarbejde, så er der nogensinde nogen i vidnebeskyttelsesprogrammet, som er blevet overfaldet eller dræbt, mens de har været en del af programmet?
Der er aldrig nogen af vores vidner, der er kommet noget til. Og i vores verden, der findes jo ikke nogen garantier, men vi vil altid gøre vores ypperste til, at der aldrig nogensinde kommer til at ske.
Her til slut. Hvis man nu går derude og er del af en sag, hvor man skal vidne, og man føler sig truet, altså hvordan kommer man så i kontakt med PET's vidnebeskyttelsesprogram? Hvordan kommer man i kontakt med dig og dine kollegaer?
Ja, man kan ikke komme i direkte kontakt med os ude i PET. Der vil jeg sige til den enkelte borger, at henvende jer altid til det lokale politi. Og det gælder jo, hvis I er truet af den ene eller anden grund. Men gå til det lokale politi og få den hjælp, som I har behov for og krav på. Og så vil det lokale politi jo vurdere sagen og også komme med en vurdering, om det i sidste ende kunne være noget, der kunne ende hos vidnebeskyttelsen i PET.
Thomas, medarbejder i PET's vidnebeskyttelsesprogram. Tak for at du stille.
Selv tak.
Og til lytterne derude vil jeg naturligvis opfordre til at gå ind og lytte til de tidligere afsnit i PET's podcast, Tjenesten og Truslerne. Du kan finde afsnittene der, hvor du lytter til din podcast. Du kan også gå ind på PET's hjemmeside og derfra finde vej til podcasten. Du har lyttet til Tjenesten og Truslerne, en podcast lavet af Politiets Efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside, pet.dk. Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside. Tak for, at du lyttede med.